Това е българското национално Дарик радио.
Росен Плевнелиев предложи на българите своя версия за 10 ноември. Тодор Живков паднал в Народното събрание. Отпред имало митинг.
Понеже питате къде бях на 10 ноември, да ви кажа една тайна. Бях на площада и бях на митинга. И това точно в този ден ние с мой приятел ремонтирахме неговата стая, когато чухме по новините в Студентския град, че има събиране в Народното събрание и ще се извършва промяна в държавата. Двамата с него нарисувахме на два тапета, два плаката. Съд за виновниците, а на другия написахме дворците на БКП да станат, болници и училища. И с тези два плаката ние отидахме на прословутия митинг.
Изчезна най-ценното тефтерче в държавата. Докато вещо лице сменяло спукана гума, ловки крадци сложили ръка върху списъци с инициали на хора за удрене и управяне. Оправдателна присъда вече грози осъдения на затвор борец срещу корупцията Филип Златанов. Екшен в Пазарджишко село заради ромска булка. Пострадаха двама полицаи.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Изчезнаха тефтерчетата на бившия шеф на Комисията за конфликт на интереси. Основните веществени доказателства по делото срещу Филип Златанов са откраднати от колата на вещото лице Стефан Бенчев, който трябваше да извърши ключовата експертиза в процес. МВР не е знаело, че трябва да се издирват тефтерите от скандалното дело. Това каза Дарик вече бившия вътрешен министър Йордан Бакалов. Потърсен за коментар, той обясни, че разследващите разбрали, че издирват въпросните тефтери едва вчера. Според юристи, след изчезването на тефтерите, най-вероятно е делата срещу Златанов да се провалят. Още от Ралица Гълбов.
За мистерията около тефтера на бившия шеф на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов се разбра неофициално в края на вчерашния ден. Тефтерчетата, които съдържат скандалните указания кой да бъде управен и кой да бъде ударен, както и инициалите на политици като ББ и Ф и ЦЦ, са основно доказателство от делото, по което на първа инстанция Златанов беше осъден на 3 години и половина затвор. Според бившия вътрешен министър Йордан Бакалов, тефтерите са изчезнали в последния му работен ден на поста, миналата седмица в четвъртък. Крадци са отмъкнали черната кожа на чанта на вещото се Стефан Бенчев от личния му автомобил. Помолен да коментира случая, бившия министър заяви, че едва вчера е разбрал, че става дума за въпросните тефтери.
Откъде сте убедени, че ние сме работили?
Тъй като случай от миналата седмица, вие все още бяхте така министър.
До кога бях министър аз?
Вие имате ли представа за този случай? Това ми е въпрос. Ако не...
Случай, имам представа за този случай. Оставете си да хората да си свършат работата. Аз вече си вадя хляба с други неща. И ако обичате, се обърнете към прокуратурата да ви отговорят защо това веществено доказателство се намира в колата на това вещо лице.
А Министерството на вътрешните работи миналата седмица, след като е разбрал за този случай, уведомило ли е, влязло ли е в контакт с прокуратурата или с съда?
Министерството на вътрешните работи е разбрало снощи, че става въпрос за въпрос в тефтерче.
Оказа се, че когато в средата на миналата седмица експерта Стефан Бенчев е подал сигнал в столичното 6-то районно за изчезналата си чанта с лични вещи, тефтери и пари, той не е уточнил пред разследващите кои точно са изчезналите тефтери. Бакалов беше категоричен, че отговорността за изчезването на двете тефтерчета е на прокуратурата, а МВР ще направи всичко възможно да ги намери.
Кой трябва да уведоми за изчезването на вещественото доказателство? Кой е разрешил това веществено доказателство да намира колата? Кой?
Делото срещу Филип Златанов в Софийският апелативен съд трябва да се гледа на 20 ноември. След изчезването на тефтерите обаче това дело не би могло да се реши и твърде вероятно Филип Златанов да бъде оправдан. Това коментира за Дарик юриста Михаил Екимджиев.
Филип Златанов ще бъде оправдан поради недоказаност на обвинението. Ако тефтерчето е решаващо доказателство, но то тотално вече се изключва от доказателствения материал. Първата графологична експертиза е правена на база на фотокопия. Това е наложило сега да се прави на базата на оригиналите и затова тези тефтерчета са били в чантата, там и в колата на експерта. Ако това е така, защитата има много силен кос да оспорва доказателствената стойност на експертизата, която е направена пред първата инстанция, защото това е нещо като преразказ по картина. Не може да се прави надеждна експертиза върху ксероксни копия, защото никой не се знае дали тези копия не са манипулирали, дали са автентични, и това за всеки опитен наказателно правен адвокат е изключително силен ход. Едно е да предмет на делото да е подправен болничен лист или ученически бележник, друго да са тези тефтери, които едва ли не разголват зад кулисните механизми на управление на държавата и разкриват престъпления, извършени, ако питате мен, не само от Филип Златанов, ами и от много лица, които са вътре в тефтера. Аз не бих се учудил и кражбата да е инсценирана, да има нещо по-различно, но както и да е, когато става въпрос за това дело, просто би трябвало да бъдат взети специални мерки и за тях отговаря. За това, че това не е направено, отговаря съответния съд.
А освен Филип Златанов, кой според вас има полза от това, което се случва?
Не всички, които фигурират в тефтера. Тези инициали, нали, бяха там Ирина Флорен и така нататък.
Това, което от прокуратурата извършват към момента, е разследване за кражба от моторно превозно средство. Оттам заявиха, че експертът Стефан Бенчев не е нарушил закона, разнасяйки тефтерите от емблематичния процес без надзор, а освен това уточниха и, че към момента няма данни мистериозното изчезване на тефтерите да е умишлено инициирано.
Скандалните тефтери на бившия шеф на Комисията за конфликт на интереси изчезнаха, след като трябваше да бъдат подложени на графологична експертиза по няколко дела. Още ще научим от Ралица Гълъбова.
Първото дело срещу Филип Златанов завърши с изненадващо тежка осъдителна присъда на първа инстанция. В залата на Софийския градски съд той чу, че трябва да прекара в затвора 3 години и половина, въпреки че прокуратурата настояваше за условна присъда. Тогава магистратите признаха за виновен Златанов само по две от обвиненията. За това, че в качеството си на шеф на комисията е укрил сигнал за конфликт на интереси срещу президента Росен Плевнелиев, с цел да защити имиджа му, като по-късно дори е прекратил разследването срещу него, както и за това, че не е оповестил публично решението за наличие на конфликт на интереси в дейността на бившата финансова съветничка на президента Димана Ранкова, като по този начин я е лишил от правото си да обжалва в срок решението и да защити името си. Преди време Златанов коментира записките и инициалите в тефтера си така.
Да, аз като юрист и като член на комисията се задавам много въпроси, когато работя. В даден момент съм си надраскал нещо и съм си написал. Не са записки, това са освен записки, бележки, хрумвания, драсканици.
Впечатление в скандала с бившия шеф на комисията за конфликт на интереси направи и реакцията на прокуратурата. На зрелищна мултимедийна пресконференция тогава обвинителите демонстрираха подробно информацията от определени страници на тефтера на Златанов. В тях се виждаха инициалите на политици като Искра Фидосова, Цветан Цветанов, Бойко Борисов и други, за които обаче не се доказа, че принадлежат именно на тях. Оказа се обаче, че прокуратурата е пропуснала много информация и инициали на други хора, като например такива, които съответстват на депутата от ДПС Делян Пеевски.
Призовавам хората, които са откраднали тефтерчето Златанов, да го върнат. Нека си вземат 100 лева да върнат тефтерчето. Това заяви пред Дарик депутата от коалиция БСП Лява България Кирил Добрев. В предходния парламент Добрев беше председател на комисията Златанов. Допускам 1-2%, че кражбата на тефтерчето е наистина битова, както е писано в заявителския материал. Затова призовавам въпросните хора да си вземат намерените 100 лева, но да върнат тефтерите, защото с тях ние можем да разплетем, може би, най-интересната история на българския преход – тефтерчето Златанов. Защото всеки е говорил за политически натиск през годините, но никога това не е било така добре документирано, заяви още Кирил Добрев. Хора са били очернени и превръщани в политически трупове чрез проверките на Комисията за конфликт на интереси, която беше оглавявана от Филип Златанов. Идеята не е да се накаже Златанов, той е просто един изпълнител. Идеята е да се види кой стои отзад, коментира още депутат. Да не съм лош пророк, пак казвам, дано някой се е объркал и дано върнат тефтерите, ако ли не. Това означава, че стартираме по същия начин това управление. Вълка просто си е сложил овча кожа. И тези, които водиха преговори в името на България, сега ще покажат, че са вълци в овча кожа. По най-мутринския начин изчезват едни тефтери, които са за явно доказани политически поръчки, смята Кирил Добрев. От следващата година ще можем да подаваме данъчната си декларация по електронен път чрез издаване на персонален идентификационен код вместо с електронен подпис. Това предвиждат промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, гласувани на днешното извънредно заседание на кабинета Борисов. Министрите одобриха промени в общо 6 от данъчните закони. Сред тях е промяната в графика за увеличаване на акцизната ставка на цигарите, която до 2018 трябва да достигне минимум 177 лева за 100 къса. Елена Бейкова информира.
В момента годишната данъчна декларация на физическите лица може да се подава по електронен път единствено чрез електронен подпис. Статистиката сочи, че през 2014 година едва 14% от гражданите са я подали по този начин, а останалите са използвали традиционния – на място или по пощата. В същото време НАП поддържа система, в която човек може да провери своя данъчен и осигурителен статус чрез персонален код, наречен ПИК, обясни финансовият министър Владислав Горанов.
С промяната в закона ще дадем възможност всеки, който желае, да получи такъв код безплатно от приходната агенция и да може да подава своите декларации вече без електронен подпис, а само с този код.
С промени в закона за акцизите и данъчните складове се въвежда нов график за достигане на минималните акцизни ставки за тютюна, които започват да растат от 1 януари 2016 година.
Защо не от 1 януари 2015? Имаме проблеми в увеличаващата се контрабанда. Ще вложим значителни усилия в подобряване на съвместната работа на приходните администрации за намаляването на тази контрабанда.
Финансовият министър увери, че плоският данък ще бъде запазен през 2015 година.
Увеличение от близо 279 милиона лева в разходите на държавата за тази година е заложено в извънредно гласуване от правителството проект за актуализация на бюджет 2014. Най-много допълнителни средства се насочват към системата на МВР, близо 126 милиона лева. А най-скромен е ръста на разходите в Министерството на външните работи – 3 милиона лева. Размера на общия дефицит достига 3,7% от брутния вътрешен продукт, което излага страната ни на риск от стартиране на процедура за свръхдефицит, но правителството поема този риск, за да се разплати с бизнеса, обясни финансовия министър Владислав Горанов. Законопроекта предвижда още отпускане на заем до 2 милиарда лева на фонда за гарантиране на влоговете, за да бъде решена кризата с КТБ, обобщава Елена Бейкова.
Пари за допълнителни разходи получават Социалното министерство, 50 милиона за социални плащания, Държавният фонд земеделие, 70 милиона за болестта син език и доплащанията на животновъдите, Здравното министерство, 24 милиона за неотложни дейности с възможност за освобождаване на още около 22 милиона от резерва на ведомството, а за поддържане на пътищата Регионалното министерство получава 13 милиона лева. Министър Горанов обясни, че има натиск върху правителството за вместване в бюджетен дефицит от 3%, но това означава неразплащане с бизнеса и прехвърляне на дефицита в 2015 година.
Затова осъзнаваме, че е възможно да бъде стартирана процедура срещу България за свръхдефицит. Ние ще обясним на нашите колеги в Брюксел какво се е породил и ще предприемем необходимите стъпки максимално бързо националните публични финанси да бъдат вкарани в рамката на 3%, което договор за функциониране в Европейския съюз изисква.
Горанов акцентира върху нужните спешни реформи в сферите с непропорционално растящи разходи, каквато е здравеопазването.
28 нови болници чакат да бъдат лицензирани. Построени, готови, чакат да се окачат на здравната каса. Трябва здравна карта, преценка на реалните потребности от медицински грижи и овладяване на харчовете в системата.
Във връзка с временното изчерпване на ресурса от фонда за гарантиране на влоговете заради КТБ, Горанов посочи, че не е подходящо да се увеличава размерът на вноската, която банките правят за захранването му. Колкото до изплащането на средства от него, това ще става чрез повече от една банка и след решение на правителството. За вложителите, които са използвали преференциална лихва и смятат, че намаляването и през лятото ги прави обезпечени от фонда, се въвежда нов законов текст.
Преценката по отношение на това, кои лица имат право и дали те са ползвали преференциална лихва, се насочва към датата на квестурата, а не към датата на отнемане на лиценза.
Законопроектът вече е внесен в парламента.
Работодателите и синдикатите не одобряват така предложената актуализация на бюджета. Те са единодушни, че дефицита не трябва да минава 3%, за да избегнем наказателна процедура от Европейския съюз. Това обаче трябва да стане не с дълга, с съкращаване на разходите. Още от Деница Иванова.
Работодатели и синдикати обсъждаха актуализацията на бюджета с финансовия заместник-министър Кирил Ананиев, докато тя се гласуваше на първото заседание на Министерския съвет. Цветан Симеонов, Българска търговско-промишлена палата, заяви тяхната обща категорична позиция.
Не само всички работодатели, а и всички синдикати са ясни, категорични, подписано, подпечатано, да не се надхвърля 3% дълг.
Според Божидар Данев, председател на Българската стопанска камара, не трябва да се тегли дълг за покриване на гарантираните влогове в КТБ, а други инструменти да се покрият липсващите средства в фонда за гарантиране на влоговете. Той обаче е категоричен, че тази актуализация е много по-добра от предложената от служебното правителство. Николай Ненков, вице-президент на КНСБ, обясни възможностите откъде ще се намерят пари за изплащане на гарантираните депозити в КТБ.
Има два варианта. Варианта на правителството е държавата да предостави заем от 2 милиарда лева на фонда за гарантиране на вземанията. Предимството на този вариант, че той е бърз вариант. Минус обаче е, че това са държавни пари от бюджета, които ще се връщат поне 10 години по всяка вероятност. Другия вариант е фонда за гарантиране да емитира дългова емисия, пак в подобен размер, а държавата да бъде гарант за нейното изплащане към съответните кредитори, като може да се опита това да бъде целева емисия, насочена към банки.
Димитър Бранков, Българска стопанска камара, заяви, че са необходими допълнителни усилия за 0,3% от БВП, намаляване на предложения дефицит, за да влезем в европейските критерии и така да има ясна перспектива на страната за влизане в ERM2 и еврозоната. Константин Тренчев, КТ Подкрепа, каза, че бюджета за 2015 година не е бил тема на срещата и заяви, че трябва да се рестартират системите.
Бюджета за 2015 трябва да се предвидят много неща и моето мнение е, че трябва да се рестартират системите, особено енергетиката, в която, примерно, ако не се налее поне 1 милиард, тя просто ще спре.
Поради липсата на Национален съвет за тристранно сътрудничество, работодателите и синдикатите ще дадат своите предложения между първо и второ четене в Народното събрание. Според тях днешната среща не е добро начало на тристранния диалог, но поради екстремните обстоятелства правят компромис. Днес са били запознати и с проекта на закона за ДДС.
Повишаване с 2,07% от януари на цената на природния газ ще поиска Булгаргаз от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. От обществения доставчик съобщиха, че ще внесат искане за цена от 615 лева и 92 стотинки за 1000 кубически метра без акциз и ДДС. Увеличението е с 12 лева и 48 стотинки спрямо цената за четвъртото 3 месечия тази година. Булгаргаз отчели тенденциите в съотношението лев-долар, цените на алтернативните горива на международните пазари и изискванията на нормативните актове за регулиране на цените. Окончателното предложение ще бъде внесено на 11 декември. Държавата дискриминира децата с сърдечни заболявания, като не финансира достатъчно клиничните пътеки, по които мълчуганите се лекуват. Около тезата се обединиха специалисти от Националната кардиологична болница, като уточниха, че са им нужни допълнително по около 1 милион лева годишно, за да продължават да лекуват качествено българските деца. Всяка година у нас се раждат около 500 деца с вродени сърдечни дефекти. 25% от тях трябва да бъдат оперирани още през първия месец след раждането, за да оцелеят. Димитър Панев допълва.
Според лекарите, някои операции за деца с вродени сърдечни дефекти струват с 10 000 лева повече, отколкото здравната каса покрива. Държавата казвала, че няма пари, а същевременно покривала скъпоструващи консумативи, предназначени за лечение на пациенти, които са на над 90 годишна възраст, посочи доктор Стоян Лазаров, началник на детската кардиохирургия в болницата.
Нашите пациенти след операция по няколко дена стоят в реанимация с отворен гръден кош, за да може да се адаптира сърцето на новото си място. Всичко това струва 1500 лева на ден. Касата дава толкова, колкото и за възрастните, които нямат нужда от това. 12 000, 10 500. Някои пациенти дават 4500. И покрива, ако протече, извинявам се, и него трябва да поправяме с тези пари.
Едно от предложенията на специалистите, за чиято реализация ще се борят, е създаването на център за лечение на вродени сърдечни дефекти.
Представете ли си едно момиченце, което е преживяло серия от операции, навършва детеродна възраст и почва да мисли и за това. Значи ние от тук нататък трябва да включваме акушер-гинеколозите. Дали да бъде тази бременност осъществена? Дали да бъде изкарана до край? Къде да раждам? И всичко това, като се концентрира на едно място, ще намалеят и разходите, които се правят, а и най-важното, квалификацията ще бъде различна.
От 4 клинични пътеки, свързани с детска кардиохирургия, 3 не са заплатени достатъчно, като процентът на недофинансиране достига 70, изтъкват още лекарите.
Полицията предотврати самоубийство в Монтана. 32-годишен мъж се качил на покрива на незавършената сграда на хирургическия блок града. Иво има 13 брати и сестри и живее в квартал Гост. Искал да се самоубие заради много дългове, които не можел да покрива с месечната си заплата от 330 лева. Според психолозите успели да го разубедят, мъжът бил крайно отчаян. Веднага след сигнал 9:30 тази сутрин на мястото пристигнали екипи на полицията, спасителен отряд, лекари и психолози. Час и половина те разговаряли с младия мъж, преди той да реши да слезе. Това не е първия му опит, а поредния, твърдят негови приятели, изплаща кредит, който дори не е взел. Прехвърляне на негово име, след като брат му, който го изтеглил, е загинал. Нивайло е настанен в болницата и ще му бъде назначено лечение, съобщават от полицията. Пловдивския окръжен съд осъди шофьора, разигравал полицаи по време на зрелищна гонка по улиците на града. 26-годишният Орхан Яшаров ще лежи в затвора една година. Освен това, няма да има право да управлява година и половина. Повече от Димитър Владимиров.
Шофьорът е нарушил правилата за движение и умишлено е причинил имуществени вреди на полицейска кола за над 6 000 лева. Оказал е съпротива срещу двама служители на МВР и със сила ги е принудил да не извършат служебните си задължения по време на гонката. Майката на 26-годишния Орхан Яшаров крещеше пред съдебната зала, че е имало стрелба по нейното момче. Кадрия Яшарова заяви пред журналистите, че ще търси правата за нейния син и в Европейския съд.
Ако не са, заемат. Защо стрелят? Ако са го убили, детето после.
Друга жена от близките на шофьора пък извади апарат и си премери демонстративно кръвното налягане пред съдебната зала. Когато полицаите извадили оръжие и започнали да стрелят, момчето изпитало силен стрес, каза пред медиите адвокат Димитър Будаков.
В момента, от който са извадили оръжие и са започнали да стрелят, е довело до страшно стресово състояние на момчето. Млад е, съзнава вината си, допуснала е грешката на това бягство и гонитбата из град Пловдив.
Според химическата експертиза за наркотични вещества е използван тетрахидроканабинол, уточни прокурорът Борис Мендев.
Химическата експертиза сочи употреба на наркотици. Тетрахидроканабинол е използван. Постигнахме споразумение, това означава, че целите на наказанието и на справедливостта в настоящия случай са удовлетворени.
Подсъдимия призна вината си и каза, че съжалява за случилото се. Припомням, че Орхан Яшаров бе арестуван след зрелищно преследване от полицията на 19 октомври. Той не спрял на полицейска стоп-палка и дежурната патрулка тръгнала след него. Един от полицаите стрелял и спукал гума на преследваната кола. Последвала верижна катастрофа с ранен униформен служител. Димитър Владимиров, Дарик Радио Пловдив.
Четирима мъже и една жена са задържани за нарушаване на обществения ред, нападение на полицейски служители и повреждане на полицейска техника. Случката се разигра в пазарджишкото село Братаница. Полицията бил получен сигнал, че 13-годишно момиче от село Мало Конаре било изчезнало от дома си. По първоначални данни, получени от майката, девойката била откарана в село Братаница, за да сключи брак с младеж от селото. На място е изпратен полицейски автопатрул, като задачата на униформените била да установят местонахождението на момичето и да разговарят с предполагаемия младоженец. Те били посрещнати от млад мъж, представил се за негов брат. Той започнал да обижда, да псува и да се закава на полицейските служители. Екипа повикал подкрепление и незабавно към място били насрочени още 3 автопатрула. Полицаите обаче били посрещнати остро от агресивна група мъже и жени, които не само не искали да комуникират, но започнали да ги замерят с празни стъклени бутилки, камъни и тухли. Някои от мъжете взели брадви, лопати, ножове и също ги размахвали срещу униформените. При предприетите действия за въдворяване на ред пострадали двама полицаи. Един от тях бил ударен с твърд предмет в коляното, а другия с бутилка по лицето. Освен това, с помощта на брадва и празни бутилки са нанесени щети по 2 от патрулните автомобили на пазарджишката полиция. И петимата извършители са задържани. 4 мъже на възраст от 24 до 38 години и 48-годишна жена, всички от село Братаница. В къщата е открита малолетната девойка, която е предадена на майката в село Мало Конаре. Един от полицейските служители остава в болница за лечение. Хостинг пазара у нас се разширява всяка година. В момента има около 180 000 активни български сайта. За миналата година са регистрирани близо 30 000 нови домейна. Според специалисти, новите сайтове са предимно на малки фирми, които тепърва започват да използват интернет пространството, за да популяризират своята дейност. Около 40% от всички компании у нас имат свой интернет сайт. Още от Вилиянков.
Бизнесът във все по-голяма степен оценява ефективността от навлизането в интернет. Около 40% от фирмите в България имат интернет сайт. Към момента най-много са регистрираните домени с разширение .com и .bg. Постепенно у нас навлиза тенденцията за използване на нови домени с различни разширения, каза Любомир Русанов, който е управител на хостинг компания.
Още много стотици разширения, които се появиха онлайн и различни бизнеси могат да се възползват от тях, като експериментират дори с имената на съответните компании, с съответно разширение. Например, .clothing, .engineer и .photography и още стотици други разширения, които са доста интересни за бизнес. По наше наблюдение, около 4% от регистрираните домени в България са нови домени.
До няколко месеца ще стане възможно и използването на домейна на kirilica.bg. Според Любомир Русанов ще има интерес към този домейн, макар и по-малък в сравнение с адресите на латиница.
Много хора ще го ползват за техните локални брандове, локални марки на българския пазар. Все пак сме в България. По-скоро очакваме той да бъде втори домейн, не основен, но за много особено малки бизнеси, които оперират основно в България, доста вероятно да си го използват като основен.
Очакванията са след първата година на .bg домейна да има над 4000 регистрации. Каква ще бъде неговата цена, все още не е ясно, но тя ще бъде съобразена с възможностите на българските потребители.
Продължаваме с новини от света. Подготви ги Дея Манолова.
Европейския съюз ще обсъди нови санкции срещу Русия. В следващата седмица външните министри на страните членки ще дебатират по възможността за още мерки срещу Москва. Стана ясно от изявлението на върховния представител по външна политика и сигурност Федерика Могерини.
Другата седмица ще имаме министерска среща в Брюксел в понеделник и там ще има обсъждане, но бих казала не само за това, дали да увеличим санкциите, но преди всичко как да подкрепим Украина в тези трудни времена.
Малко по-късно стана ясно, че Европейския съюз за сега не планира нови икономически санкции, а само удължаване на списъка на лицата, обект на визови забрани и замразяване на активите в Съюза. Междувременно стана ясно, че президентът на Америка и на Русия, Барак Обама и Владимир Путин са обсъдили случващото се в Украина, Сирия и Иран. Разговорите са се стояли в Пекин, където двамата държавници участваха в Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество. Първоначално не беше предвидено да се проведат двустранни срещи, но и от Белия дом и от Кремъл намекнаха, че до кратки разговори между Обама и Путин вероятно ще се стигне. Че това се е случило, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Путин и Обама можаха няколко пъти да използват паузите в работа на срещата, за да поговорят. Те засегнаха въпроси от двустранните отношения, обстановката около Украина, Сирия и Иран. Възможностите за срещи бяха повече от две. Тогава бяха кратки разговори.
Двамата президенти може да се срещнат отново след няколко дни. Този път в Австралия, където на 15 и 16 ноември ще се проведе среща на върха на G20. Кризата в Украина е била темата на телефонен разговор и между вице-президентът на САЩ Джозеф Байден и президентът на размирната страна Петро Порошенко. Съобщение на Белия дом се казва.
Джозеф Байден отбеляза, че ако Русия продължава преднамерено да нарушава условията от споразумението в Минск, то цената, която Русия ще трябва да плати, ще се увеличи.
От преслужбата на украинския президент допълва, че Порошенко и Байден са отбелязали отстъпление от осъществяването на минските договорености, като според тях това води до още по-голяма ескалация. От следващата година CNN няма да се излъчва в Русия, а телевизионният канал вече уведомил кабелните оператори в страната. Причината е в промени в руското законодателство, касаещи чуждестранните медии в страната. Не се уточнява какви точно са нанесените промени, за да се стигне до оттеглянето на CNN. В края на септември парламентът прие закон, в последствие подписан на 15 октомври от президента Владимир Путин, с който се забранява чуждестранното участие в руски медии да надхвърля 20%. За сравнение, преди лимитът беше 50% и липсваха ограничения в печатните и интернет издания. Първият човек в Нью-Йорк, разболял се от ебола, оздравял и се очаква днес да бъде изписан. 33-годишният доктор Крейг Спенсър бе подложен на лечение в отделение на болница в Манхатън. Докторът членува в организацията Лекари без граници и по нейна линия лекува пациенти в Гвинея. Той бе подложен на редица изследвания на вируса след завръщането си. Американецът е напълно оздравял благодарение на лекарите в Манхатънската болница, която е със статут на център за лечение на ебола. Едно от най-изолираните места на планетата, Северна Корея, се превръща в важна туристическа локация. Според доклад на CNN, пътуващите към тази дестинация са се увеличили 10 пъти за последните 10 години. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун наскоро откри и ски курорт, отворен за чуждестранни туристи. Властите позволиха за пръв път чужди атлети да участват в маратон в столицата Пхеньян, а през септември да се включат в турнир по борба. За любителите на топото и пясъка, Северна Корея предлага и плажни ивица в добро състояние. И както се хвалят малкото, но увеличаващи се сърфисти, страхотни вълни. Но каква е корейската гледна точка? Всъщност, те не търсят интереса на западните туристи, макар с удоволствие да взимат парите им. Около 180 долара на ден.
У нас президент Росен Плевнелиев разкри пред медиите къде и какво е правил на 10 ноември. Питате къде бях на 10 ноември. Да ви кажа една тайна. Бях на площада и бях на митинга, обясни Плевнелиев. В деня на оставката на Тодор Живков, Плевнелиев рисувал плакат за протест. Плевнелиев обаче вероятно бърка датите. Първият свободен митинг след 10 ноември е на 18 ноември пред храм паметника Александър Невски. Народното събрание на 10 ноември няма събитие, а Тодор Живков пада от власт на пленум на ЦК на БКП. Днес Плевнелиев откри конференция на тема «Как да се справим с миналото, гледайки бъдещето», която е част от инициативата 25 години Свободна България. Чуйте още от разказа на държавния глава.
Понеже питате къде бях на 10 ноември, да ви кажа една тайна. Бях на площада и бях на митинга. И това точно в този ден ние с мой приятел Илян Попов ремонтирахме неговата стая в студентското общежитие. Когато чухме по новините в студентския град, аз бях студент пети курс, че има събиране в Народното събрание и ще се извършва промяна в държавата. Като студенти, двамата с него нарисувахме на два тапета, два плаката. Единият беше съд за виновниците, а на другия написахме дворците на БКП да станат, да станат болници и училища. И с тези два плаката ние отидахме на прословутия митинг. Това, което много ме впечатли, е, че когато отидахме там, се опитахме да дадем единия плакат на други хора. И никой не го пое. Никой не смееше да вземе втория плакат. Застанахме с Илян Попов с единия плакат така, а другия долу така. И това е моят 10 ноември.
Байганьо не беше чуждо поклонник, но внуците му са. До такава степен, че загърбват българското и прегръщат чуждото, това заяви пред Дарик доктор Живка Шамлиева, автор на книгите «Байганьо в рая» и «Внуците на Байганьо». По думите и Алековия герой би се разплакал, ако види днес последователите си, които превръщат келепира му, който за онова време е бил нещо срамно, в мощен келепир джилък. В заключение Шамлиева допълва, че подобно на Байганьо, неговите внуци също не са събирателен образ на целия народ. Виктория Нинуска допълва.
Близо 100 години след раждането на героя на Алеко Константинов Байганьо, неговите внуци оживяват в книгите на доктор Живка Шамлиева «Байганьо в рая» и «Внуците на Байганьо». Според нея, внуците на прочутия образ притежават черти от характера, които липсват в този на Ганьо Балкански.
Става дума за манталитета на байганьовите внуци, които са много по-порочни от дядо си Ганьо. В поведението на байганьовите внуци има черти, които Байганьо дори нямаше.
Доктор Шамлиева е на мнение, че все повече българи, живеещи в чужбина, не се гордеят с българските си корени. Авторката описва внуците на Байганьо като чуждопоклонници.
При моя престой в чужбина аз съм свидетелка на това. Колко наши сънародници не се гордеят с това, че са българи. Има в чужбина прекрасни наши българи, с които може да се гордеем. Тя не се манифестира дори като българи. Бай Ганю не беше чуждопоклонник, докато внуците на Бай Ганю са чуждопоклонници до такава степен, че те загърват дори българското и прегръщат чуждото.
Стега лекарката по образование и писател по призвание, както сама определя себе си, признава, че Алековият герой би се разплакал, ако днес види внуците си.
Келепкира на Бай Ганю, който малко или много за онова време е бил нещо срамно, но келепкирджилъка на внуците е много по-мощен. Ако Бай Ганю беше жив сред нас, Бай Ганю ще му се плаче, виждайки своите внуци.
В думите на доктор Живка Шамлиева се прокрадва и оптимистична нотка, че както Бай Ганю не е събирателен образ на целия български народ, така и внуците му не са всички днешни сънародници.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Това е денят на Дарик. Времето.
И утре в равнините ще е облачно, на места с мъгла, в отделни райони е възможно да прерами. Временно подобрение на видимостта ще има следобедните часове, на планинските райони ще е предимно слънчево. В източна България ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Минимални температури повечето места между 5 и 10 градуса, в котловините до 2-3, максималните ще са между 10 и 15, София около 10 градуса.
Българско национално Дарик Радио.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Социалистите внасят законопроект, с който се налагат мерки за запазване на бюджетния дефицит под 3%. Това стана ясно след заседание на ръководството на БСП. От партията предупредиха, че много внимателно ще следят варианта на актуализация на държавния бюджет, към който ще се върви. Според червените, превишаването на бюджетния дефицит крие редица рискове и дава много лош сигнал към потенциалните инвеститори. Дея Манолова с подробности.
В стремежа си бюджетният дефицит да остане под 3%, социалистите допускат като възможност средствата да бъдат намерени от управление Банково, където според лидера на БСП Михаил Миков по предварителни данни има около 4 милиарда лева.
Втория вариант е да се търси ангажиране на ресурси от частните пенсионни фондове, които и без това в момента нямат особена доходност, които в този момент да се използват при едни нормални, добри условия за повишаване на капиталоемкостта на фонда за гарантиране на влоговете.
От БСП разкритикуваха и лансираната от реформаторския блок идея НРС и военното разузнаване да бъдат обединени в единна служба. Според Атанас Мерджанов, това доказва връщането на, цитирам, Цецовщината в МВР. И по още един скандал – изчезването на тефтерчетата на Филип Златанов.
Как така се случи да изчезне едно от най-сериозните веществено доказателство по знаково дело, интересуващо българското общество?
И Европа.
И Европа, разбира се.
Във връзка с предстоящите промени в правилника за работата на парламента, социалистите предупредиха, че ще настояват да се запазят правата на опозицията, върху които според тях сега се правил опит да се посегне.
Росен Плевнелиев предложи на българите своя версия за 10 ноември. Тодор Живков паднал в Народното събрание. Отпред имало митинг.
Понеже питате къде бях на 10 ноември, да ви кажа една тайна. Бях на площада и бях на митинга. И това точно в този ден ние с мой приятел ремонтирахме неговата стая, когато чухме по новините в Студентския град, че има събиране в Народното събрание и ще се извършва промяна в държавата. Двамата с него нарисувахме на два тапета два плаката. Съд за виновниците, а на другия написахме дворците на БКП да станат, да станат болници и училища. И с тези два плаката ние отидахме на прословутия митинг.
Изчезна най-ценното тефтерче в държавата. Докато вещо лице сменяло спука на гума, ловки крадци сложили ръка върху списъци с инициали на хора за удрене и управяне. оправдателна присъда вече грози осъдения на затвор борец срещу корупцията Филип Златанов. Екшен в Пазарджишко село заради ромска булка. Пострадаха двама полицаи.
И още, президента на Съединените щати Барак Обама ще връчи на актрисата Мерил Стрип и певеца Стиви Уондър президентския медал на свободата, който е най-високата гражданска награда на Съединените щати. Награждаването ще е в Белия дом на 24 ноември. Сред другите отличени са композитора Стивън Зонхайм, Том Брокъл, писателката Исабел Алиенде и редица други творци. Медала на свободата се присъжда на гражданските лидери за техния принос за сигурността на Съединените щати, борбата за световния мир и културни постижения. Така завършва денят. Редактор Ангел Иванов, звукорежисьор Боян Кокудов. Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.
Been building my castle of love just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle way over dreams. I have picked out a perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed over love. I had found what I've searched to discover. I've come much too far for me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. Oh, did my dream come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed over love. Chance. And maybe with a chance you will find you too like I, overjoyed, overloved over you, over you.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.